chancellor in Germany Angela Merkel yotana Afrika timaltu dabarte Ethiopia legorte bulchota fitigafatam tot party murmitu le waldubatane tanerat jalenene itigafatama party congressi federalisti oromoti fitigana medrek dr marara guddina dubifte garjan debis
kalesa warra shidubise kesa murmitu kesa nafi professor bayonetre motuma kanati dubadde ranunjette mootummaan kun egaa naa faranjii argee waan baay'ee dubbata waan baay'ee nan godha jedhee waadaa gala. Waadaa sagale sanammoo hojiirra oolchu. Kanaafoo egaa kana godhuu sana godhuu of jijjiiruu isa jedhamu sana hubachaan jirru. Nu dubbifteetti jechuu kooti imbaasii isaaniitti.
Garuu waa'ee waan deemaa jiru hubannaa waan qaban sinitti fakkaata Merkel?
Hiikaa gubbaatti malee waanuma qabdu fakkaatti. Imbaasiinis kana dura nu dubbisaa ture waan lafa jiru qajeeltutti beeka. Otoo biyya keenya dhufnes Jarmanittis wanti baay'een itti himamaa ture. Itoophiyaa iyyuu hin naqin jedhanii hiriira nagaa warri ba'an turaniiru. Ijaa kana waan jiru duras waan hubatte qabdi. Ergaas dhuftees waan hubatte qabdi. Mootummaa Itoophiyaa maal goone gara fuulduraatti dhiibna isa jiru sana. Rakkoon achi jira malee dubbii hubannoo biti jechuu kooti. Nuti amma humna keenya waan ta'uun irra jirus haa ta'u rakkoo biyya kanas jiru haa ta'u mootummaan kuniif sabni biyya kanaa lola gubbaa akka jiru akkasitti immoo deemee gara Siriyaas gara Ruwaandaas gara gadheetti deemuu akka danda'u itti himuu ilaalleerra.
Yaada isaan dhiyeessan keessaa tokko poolisiidhaan humna nageenyaatiin lubbuu namaa dhabamu kana hanqisuudhaa fi poolisoota leenjiifnaa yaada jedhu dubbataniiru. Inni kun hammam gargaara hanqina leenjii jira?
Kaleessannaa dubbanne waan kana nutti hin kaafne garuu rakkoo guddaa tokkotu jira. Rakkoon guddaa ammaa inni na yaadadha yeroo durii tokko mootummaan kun maaliif qawween nama ajjeeftu jennaani. Tiirgaasii jedhan kana isaa qawween taanee sana mana jeefne ijaadhamnee fi jedhanii dubbataa turani. Sana booddee immoo faranjiin tiirgaasii waan sagalee kana bittee itti ergaa turte. Ammas immoo beekaanuma beekumsatu irra ta'e muuxannootu irra ta'e otoo tireeningii qabaate wattaaddarri keenya kanan godhu isa jedhanii faranjiitti hin gowwoomsuudhaaf waan deemanidha jechuu kooti. Uumuma ajaja kennanii. Ufuma nama jeessisanii ufuma namatti bobbaasaniitu as deebi'anii immoo kun kan ta'ee fi warri gadii muuxannoo jaan qabnee fi beekumsa jaan qabnee fi otoo silxanaa barumsa qabaatanii kanan godhanii isa jedhu immoo faranjiitti deebisanii himu.
Qabxii biraanii Angela Merkel chaansilariin Jarmanii kaasanii akkaataa hirtaa barcuma paarlaamaati. Sanarratti akkuma gosa adda addaa hedduun biyya kana keessa jiran hundumtuu keessatti hirmaachuu danda'u qaba jedhu.
Nuti waggaa 15 kana gaafachaa turre. Otoo filannaa darbeetti kan hojjetan rakkoon kun hin dhufu. Ofuma isaaniitti sagalee sabaa saamanii 100%tti moona jedhanii saba gowwoomsuutti seenanii rakkoo akkasii nutti fidan. Kanas ta'u sana warri faranjii tuuliitiif tuuleetti waan jedhan wayii qabu. Yeroon kan darbee waan xixinnaa kana kennineetu miseensa keenyas hoogganaa keenyas fuula isaa diddimneetu kosmootik chenjii sadan kan itti fafakkeessinaadha. Qabsoon sabaa iddoo inni ga'e jijjiirama barbaadaa jira. Jijjiirama karaa poolisii jijjiirama karaa baay'ee barbaadaa jira jechuu kooti. Akka nama siyaasa tokko barsiisutti rakkoon mootummaan kun sabni jidduutti uumame kun rakkoo bal'aadha. Jijjiirama guddaa jijjiirama bal'aa mootummaa haaraa saba wajjiniin hojjechuu danda'u hamma ni ijaaramnetti waan baay'ee deemu natti fakkaatu jechuu kooti.
Gama biraan muummichi ministeeraa Haayilemaariyaamis ta'an pireezidaantiin Itoophiyaa obbo Mulaatuun gidduu kana paarlaamaa sana keessa barcuma harka 49 kan ta'u carraa sagalee uummata ka biraan akka hin qabamin ibsu. Kanaaf amma kan obbo Haayilemaariyaam dubbatanii deemsa filannoo biyyattii jijjiirraa sagalee yayyabaa jechuun 51 kan argatu barcuma guddaa argate warra sagalee kenne keessaa harki 49 bakka bu'aa paarlaamaa keessaa hin qabu inni jedhu jijjiiramuu qabaa jedhu kana dhugumaan hojiirran oolchu jettanii yaaddu.
Waa lamadha tokko. Kun yaada mormituun gaafachaa tureedha yaada haaraa miti. Amma onaatti garuu balbala cufatanii didaa turan. Amma immoo hudhamnaa yaada fudhataniidha jechuu kooti. Filannaan dhufu kuni attamitti deemuu danda'a? Boordii filannoo maaltu filannaa kana deemsisa? Mootummaan amma jiru kuni filannaa kana isatu deemsisa moo mootummaan hunditti qooda fudhatu mootummaa ce'umsaa ta'u filannaan deeman ni jiru gaabbii tokkodha. Lammaffaa immoo yoomidha filannaan kun. Waggaa afur booddeedha moo afur ji'a ja'a waggaa tokko booddeedha moo innis murteessaadhaa jechuu kooti. Mootummaan kunif sabni wajjin jiraachuu dadhabaniiru. Amma oppiidoo faa fudhatte maal godhanii akka saba Oromoo wajjin galanii jiraatan hin beeku. Sabni nurraa deemaa jechaa jira. Sintu nuyeessisaa jira. Nu ajjeessisaa jira jechaa jira. Mormituu tolitti isaan araarsa moo eenyutu walitti isaan araarsa? Kanas akkamitti bira dabarraa? Kan bira dabarree immoo filannaa akkamitti deemsifnaa? Boordii filannoo akkamiitu filannaa kana deemsisaa? Waan baay'ee gaaffii kaasaa jechuu koote proportional representation jedhan kuni darsarratti deemuun ba'eessadha. Waggaa 15 booddee adeemsisanis malee.
Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam akka dubbatanitti hiriira mormii gaggeeffame keessatti lubbuun namaa badee gara kan Oromooti 70 gara warra kan Amaaraati 20 walumaa galatti jedhanii immoo gara 500 ga'aa jedhaniiru. Kan ammoo dhaabbati oduu biyya alaa kan akka BBC kanneen biroonis gabaasaniiru. Lakkoofsa kanasa kanaan dura jedhamaa ture wajjiniin amma akkas ol fuudhanii dubbachuun isaanii maaliif sinitti fakkaata?
Dubbii qaanii ijaa ta'ee fi gochuun danda'u maal seete amma akka durii miti namni kuma baay'eedhaan ba'eetu nama isaa du'e kana nama rakkate kana nama maal ta'e kana akka durii irraan baqataan jiru dhoksuu hin danda'amu. Karaa keenyaa yaa 11 keessatti ammaarraatti kan ammayyuu du'aa jira kaleessa iyyuu du'aa ture 1500 gadi miti jechuu koota ammoo onaatti kan du'e. Innumti 500 jedhus xiqqaadha. Ammasuma yoo ol deemuun addunyaan maal naan jedhaanii malee sanaa ol akka ta'e beekamaadha. Reeffi lakkaa'amaa ture. Namni fudhatee galee iddoo baay'eetti reeffa isaa awwaallachaa ture awwaallachaa jira. Isaa kana waan dhoofkamu miti jechuu kooti. Kaameraan hin kaasaa maal hin kaasaa isaa kana waan dhoksanii bira darban miti jechuu kooti.
Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam akka jedhanitti hiriira kana keessatti humna gitu caalaa humnootiin nageenyaa tarkaanfii fudhataniiru yoo ta'e hin qoratama. Garuu walgitaa kan ta'e tarkaanfii akkasii fudhachuun mirga jedhu. Kun seera biyya keessa jira.
Tokkoffaa iyyuu mootummaan saba gubbaatti bobba'ee saba ajjeesuudhaaf mirga qaban ni jedhamu tapha biraati. Kanas ta'u sana mootummaan kun yeroo baay'ee akka kasii hojjeta qaama bilisa ta'eeni haa qulqullaa'u jennee yeroo baay'ee gaafachaa turre amma immoo gaabbiin kun. Akka Amnesty International yaa ta'u akka United Nations iyyuu ga'eeraa jechuu kooti. Gaabbiin kun qaamni bilisa ta'e hoo qulqulleesse waan nuuf hojaa beekanii fi sobanitti fakkeessu.
Humni waraanaa lubbuu namaa balleessuu fi kan dirqame hiriirtota keessaa humna hidhateetu itti dhufe. Humna hidhate immoo deebiin kan kennamu humna hidhateenii jedhu. Kanaafis labsii yeroo hatattamaa labsineerraa jedhu.
Waan baay'ee. Dabalatamee dubbatama. Yeroo tokko tokko sabni Itoophiyaa Adawaatti iyyuu eenyumoo sabni Itoophiyaa maal jedhanii dubbatu. Sabni Itoophiyaa wajjin lola keessa galuu isaanii iyyuu hin beekanii Adawaa fi samma jiru kan wal bukkee kaa'u jechuu kooti. Warra Eertiraa jedhan kana barbaayyee maqaa isaaniitti himachaa turanii inni immoo sabni dhaga'uu dinnaan amma immoo gara biyya Masirii jedhan kana biyya Gibsii jedhaniitti immoo darbanii. Kanas ta'u sana amma sabni biyya kanaa nagahee jechaa jiru. Mootummaan kun nu bulchuu hin dandeenye. Mootummaan kun nageenya keenya eeguu hin dandeenye. Mootummaan kun nu ukkaamsaa jira. Mootummaan kun nu hidhaa jira. Mootummaan kun ijoollee keenya ajjeesaa jira. Nuti hin filanne. Jireenya sabni gaafatee nurraa deemaa jechaa jira jechuu kun. Mootummaa alaa isaantu kana nu godhe isaantu sana nu godhe jedhanii himatanii sabni kunii fi mootummaan kun akkamitti wajjin jiraachuu danda'a? Mootummaa saba hundaa walqixxummaan bulchuu danda'u sabni biyya kanaa hunduu mootummaa godhu jechuu danda'u uumuudha malee inni takka Eertiraa takka Gibsii innaa barbaadan Ameerikaas hin dabalu takka Daasporaa takka maal jedhanii waan baasuu miti natti fakkaatu rakkoo jiru alatti dhiibuudha jechuu kooti. Toos inni isaa hidhataan isaan jedhan jiraate lolli kun kana caala bal'atee iddoo baay'eetti deemuu danda'a jechuu kooti. Kan nuti argaa jirru sabaaf mootummaatu walitti bu'aa jira. Sabni harka duwwaa mootummaadhaan falmataa jiraa iddoo baay'eetti jechuu kooti. Iddoo tokko tokkotti immoo akka ajjee kanafaa innaan namni bukkeetti du'u deebisee ofirraa darbachuun waanuma mul'ataa jirudha jechuu kooti. Kanaan achitti isaan jedhanii hidhataan mootummaa buusuudhaa fi biyya alaatiin gargaaramaa jiru lafarra chocho'aa jiru waan akkasii nutti mul'ataa jiru jechuu kooti.
Garuu sababii hiriira biyya keessaaf labsii hin baafne jechuu obbo Geetaachoo akkamitti ilaalu?
Adduma addatti singoo wobsinaa aynachun cafnachu lamunnyachu mo jedu warra maraachu kon ija keessan dhudhuuf kadhaati singoowwam sinasa jedhanidha. Waan labsii akkasii baasanii fi qabsooruma biyya keessaa nagaadhaan deemaa jiru, seeraan deemaa jiru, sabni bal'aanitti qooda fudhachaa jiru kanuma ukkaamsuudhaafi sobanii waan bira darban hin jiru mul'ataa jiraa jechuu kooti.
Egaa labsii kana as Dr. Mararaa wanti haaraan naannoo Finfinneetti argitan yookiin immoo Oromiyaa irraa dhageessan jira?
Wanti jiraf hin jiru. Labsiin kun bar duriis hin labsamne malee waanuma lafarra jirudha. Waanuma itti hojjechaa turanidha. Amma gaa akkanatti fakkaatutti warri faranjiis warri maalis gaafachaa jaa jiranii fi kunneen nuti kana waan akkasii fudhachaa kan jiru waan akkasii kan fudhannee fi labsii akkasii jaabaafneef jedhanii ittiin of dhoksuudhaaf oo ta'e malee duruma sitti hojjechaa turanii amma sitti hojjechaa jiru qabsoonni sabaa mootti fufaarma jiran. Ergas baahir gaariitti gojjamitti sabni mana olaarra ture. Asis immoo formeeshinii nan qabu karaa baalee kanaa karaa dhaabbaa karaa maalii wanti jirutuma fufee jiraa isaan jedhanis isaanis jechuu kooti. Labsichi rakkoo amma jiru kanaaf hiikaa ta'uu hin danda'u.
Dr. Mararaa Guddina deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis carraa naa kennameefi sin galateeffadha.